Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os selv højtidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg er vejklart.
Prøv at høre, det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Jeg synes, vi skal starte med moderaterne.
Ja, det kan vi godt. Vil du lægge ud?
Ja. Jamen, som vi lovede i sidste afsnit, så er der jo krisenyt fra moderaterne. Der har været årsmøde her i weekenden, og Cecilie Guldberg, du har været med.
Ja.
Hvordan var stemningen? Var det kriseagtigt?
Jeg synes faktisk ikke, det var så kriseagtigt, men som vi også skrev i avisen, så var det sådan lidt en sæk lopper, der bare sprang i alle retninger.
Okay.
Ja. Det var meget moderaterne-agtigt.
Hvad var sådan programmet? Hvad skete der på weekenden?
Jamen altså, der var jo valg til hovedbestyrelsen, Løkke holdt tale, og så havde de det der politiske mødested, som jo sådan er deres store ting, med forskellige taler og den slags.
Ja, og det var også noget, I også kunne være med til. Jeg synes, det lignede sådan, der var en masse stander og sådan noget.
Ja, det var faktisk meget sjovt. De havde sat stande op med, sådan man kunne komme ud og snakke med alle ordførerne, og der havde de også sat Jon Steffensen op.
Ja.
Men han var der ikke på det eneste tidspunkt. Han blev simpelthen mandsopdækket af sin pressechef eller andre medarbejdere inde i salen, så han kom ikke ud på noget tidspunkt.
Ja, hvordan var Jon Steffensen sådan setupet, udover at der var et banner ude i foyeren, sådan under sådan en weekend der? Når der er lidt ekstra, en lille smule ekstra fokus på et folketingsmedlem i et parti, hvordan reagerer partiet så?
Jamen, med mandsopdækning. Simpelthen. Ren mandsopdækning. Altså, han endte faktisk også med at sidde og gemme sig bag sådan en bagtæppe, bogstaveligt talt, under store dele af det.
Ja. Ej, okay, hvor er det vildt.
Han blev bare holdt skjult, havde han sagt.
Ja, altså, jeg synes sådan, ud fra de videoklip, jeg har set, så det emmer lidt af, ligesom når Mette Frederiksen eller sådan noget er ude til nogle forskellige ting, og der går ligesom sådan hele tiden sådan en team rundt om hende for at holde folk på afstand. Det er lidt den vibe, jeg får fra de klip, jeg har set.
Præcis, det var også sådan, det var. Altså, ja. Det var jo faktisk BT, der lige så deres snit på et tidspunkt, hvor han gik fra en frokost og så ind igen i skjul, hvor de lige nåede at fange ham. Der var de sgu hurtigere end os, det må vi give dem. Hvor vi så også lige fik koblet os på sammen med TV2 til sidst. Men altså, han sagde jo ikke et ord. Han ignorerede jo alle spørgsmål, der kom.
Ja.
Vi var faktisk inden da hen og spørge ham flere gange, der hvor han var mandsopdækket, om det var muligt med et interview. Der måtte vi ligesom ikke bare gå hen og filme. Og der fik vi jo bare pænt nej hver gang. Og,
ja, ja, der var bare fuldstændig lukket.
Fuldstændig.
Men så er vi vel enige om, at når der så er sådan et politisk mødested, hvor de rigtig skal sidde og dykke ned i deres parti og deres politik og hvad der ligesom rører sig internt i moderaterne, så er det der, man kan tage det op, ikke? Det med Jon Steffensen.
Altså i hvert fald så kom der jo sådan noget, hvor de skulle fortælle om Christiansborg behind the scene.
Ja, lige præcis.
Jon Steffensen på scenen og blev interviewet.
Af hvem?
Det var Andreas Bo, komikeren.
Ja, ja. Og det beder jeg mærke i sådan på sociale medier her i løbet af weekenden, at Andreas Bo, han gjorde fin figur som indkøbt interviewer, og virkelig grillede.
Og defensor også, altså, lidt, måske.
Virkelig grillede, virkelig gik i flæsket på ham, og han havde ham til fransk vask og stryning. Den kære
var,
Jon.
Altså, det var meget sådan, altså det var basic bare sådan, hvordan har det været for dig, Jon, det her, du har været udsat for? Hvordan har det været? Og du har jo sat en mælk i køleskabet lidt hårdt, og det er der så nogen, der er blevet stødt over og sådan noget.
Og det vi er enige om, det er den sag, hvor Jon Steffensen, ifølge kilder, har tyret en mælkekarton lige forbi øret på en eller anden stakkels scenetekniker.
Lige præcis.
Eller et skuespiller. Var det en scenetekniker? Det tror jeg, det var.
Jeg tror, det
var. Men okay.
Jamen. Deres udlægning var lidt anderledes.
ja.
Altså, Jon Steffensen fik jo i hvert fald også sagt, at han skulle da være ærlig at sige, at han ikke sov godt om natten. Og
det har været hårdt for Jon.
Det har været hårdt for Jon. Det var det, vi kunne forstå ud af det.
Mm. Okay, men til pressen, er det rigtigt forstået? Ikke et ord?
Ikke et ord.
På noget tidspunkt?
Nej. Altså ikke, vi måtte ligesom ikke, altså med kamera på, filme. Altså vi var jo hen og spørge nogle gange, hvor vi bare fik afslag. Der sagde han jo så nej. Men,
og pressen var jo også lidt over det hele. Mm. Sådan virkede det i hvert fald på videoen, at de ligesom, når han var ude blandt nogle andre, jamen, der var ligesom hele tiden nogle journalister i nærheden også.
Ja.
Selvfølgelig bortset fra, at han sad bag bagtæppet.
Ja. Jeg tror, at Engel Schmidt var sammen med ham der bag tæppet på et tidspunkt, så sad de der.
Okay.
Og gemt sig. Det var meget mærkeligt.
Nå, men måske vi så kan snakke om nogle af de politikere, moderaterne politikere, der rent faktisk sagde noget.
Ja, jamen, det var der jo.
Nogle af dem, der ikke har lort at sige.
Altså man kan sige, at den eneste, der jo faktisk sagde lidt om Jon Steffensen, det var jo vores kulturminister, Engel Schmidt. Og der var der jo rigtig mange herunder også os Ekstrabladet og selv, der var interesseret i at høre, om han stadig mente, det var en politisk fyring dengang.
Ja, det er han jo kommet for skrevet at skrive på Twitter.
Ja, det skrev Twitter. Han på Twitter tilbage i sidste år, ikke? At det var en politisk fyring, og det var nok ikke sket, hvis det var, han havde skrevet en kronik med en fra Socialdemokratiet eller Venstre.
Ja, som jeg det er husker. Præcis. Først ville han jo faktisk slet ikke sige noget. Altså, han var der, når han sagde, hvad vil du spørge om det? Så sagde jeg, så skyndte han sig væk og blev sådan lidt fornærmet. Og ej, det ville han ikke svare på. Men så gik det jo så op for ham, som jeg også sagde til ham, men prøv at høre, alle journalister kommer til at spørge dig om det hele dagen, så du kan godt bare svare. Og det gjorde alle journalister så, og så fik vi også vores interview. Men det, han endte med at sige, var, at han fortryder. Altså, havde han vidst, at han blev kulturminister, så havde han jo ikke skrevet det. Holder du stadig fast i, at fyringen af Jørgen Steffensen var politisk?
Altså, havde jeg vidst, at jeg blev kulturminister, længere jeg skrev tweetet, havde jeg ikke skrevet det.
Altså, prøv bare lige at læse det op. Bestyrelsen for teateret Avenue T finder det umuligt at have en direktør ansat, der er medlem af Moderaterne og har skrevet en kronik med Lykke. Gad vide, om Jon Steffensen stadig ville have sit job, hvis kronikken var skrevet med en politiker fra enten S eller K. Altså, hvad mente du helt præcis med det?
Jamen, det jeg har skrevet i det efterfølgende tweet, at jeg bliver ringet op af Jon Steffensen, efter han har udgivet en kronik, og han fortæller, at han er bange for at miste sit arbejde. Og det sker så nogle måneder senere. Hvad jeg så skriver i det tredje tweet, er, at der kører jo så en sag, der skal afgøre, hvorvidt det så er tilfældet. Og den må vi så afvente svar på.
Så du tog ligesom hans ord for gode varer?
Jamen, vi får ikke at vide, om det var en politisk fyring, for den sag er blevet lagt ned.
Så du afviser sådan set ikke, at det godt kunne være det?
Hvis du lige giver mig mikrofonen igen, så vil jeg gerne fortsætte. Men der kører en sag omkring en række forhold anlagt af Jon Steffensen. Og når den er afsluttet, så stiller jeg meget gerne op hos Ekstrabladet igen. Indtil da, så vil jeg nu gå ind og holde årsmøde. Det er altid en fornøjelse at tale med jer, men jeg har svaret det, jeg kan, og det, jeg ved. Og så bruger jeg resten af mine kalorier i dag på at være kulturminister.
Men du insinuerede jo meget kraftigt, at det var en politisk fyring. Altså, tror du stadig det?
Jamen, altså, nu har jeg svaret på spørgsmålene, så håber jeg, I kan bruge det.
Du har ikke svaret ja eller nej?
Jamen, jeg kan jo ikke give et bedre svar, end dem, jeg har. Og det, jeg har svaret, er præcis, at det får vi ikke at vide, fordi den sag, der kørte mellem Jon og Sager, eksisterer ikke længere. Der kører til gengæld ny, og når den er afsluttet, kan vi tale sammen igen.
Så svaret er, at du ikke ved, om det, du skrev dengang, er rigtigt?
Svaret er, at der kører en sag, og vi får et svar på, hvordan den ender, og så kan vi tale sammen igen. Tak for det.
Skal man skrive noget, der er usandt, bare fordi man ikke er blevet kulturminister og kun holde sig til sandheden?
Ja, det er en dejlig logik, ikke? Fordi hvis han bare havde været menig folketingsmedlem, så havde han ikke haft noget problem.
Så havde det været helt fint.
Ja, det er kun fordi, at nu kan pressen ligesom gå ham lidt mere efter i sømne, fordi at han er minister, og derfor så, du ved, hænger han ligesom lidt mere på den, fordi det er på det fagområde, ikke?
Jo.
Og hvad med altså kongen, den lille konge, i det store kongerige, Lars Løkke Rasmussen. Mm. Hvordan tog han? Det var jo det første sådan årsmøde, efter partiet blev stiftet. Og det er jo kronen på værket, så han var vel glad og i godt humør. Og hvordan, altså vi har jo talt lidt om Løkkes humør i den her podcast over de seneste uger, og det sådan nogle gange ikke helt sådan passer til rammerne for, hvad det egentlig er. Altså igen, jamen, han har virkelig sådan skabt det her store projekt, og for det her parti sat på skinner og er med i en regering og er udenrigsminister, og alt flasker sig. Så han var vel også bare i sit S.
Det var han.
Sådan, altså, godt at høre.
Det vil jeg sige, han var. Men som du selv er inde på, altså, hvor man sådan lidt tænker, okay, næsten upassende selvfed. Altså, fordi at det jo kommer herefter, det var jo samme dag, som der var gået de her første 100 dage med regeringen. Og de raslede ned i meningsmålingerne, og befolkningen synes, det er noget skidt ras, men altså Løkke var bare sådan, han sagde bogstaveligt talt, vi har taget skyklapper på. fordi,
sagde
altså,
han det?
Ja, vi har taget skyklapperne på, bogstaveligt talt, fordi nu er vi ligesom nødt til bare at prøve at holde fokus på, at vi skal nok, altså give os nu noget tid til at vise, at det er mega fedt.
Vi er jo ikke ligeglade med meningsmålingerne, men vi har alligevel besluttet et eller andet sted at tage lidt skyklapper på og sige, nu handler det altså om at blive i sporet, fordi vi har en unik chance for at fremtidssikre det her samfund, og den må ikke glippe, fordi vi pludselig bliver forvirret og bliver bange for en eller anden øjeblikkelig vælgeranalyse.
I rasler ned i meningsmålingerne, Lars Løkke. Altså, er det ikke et kæmpe problem, at det kun er regeringen selv, der synes, den er fed?
Jeg synes ikke, jeg er fed. Jeg har kæmpet hårdt for at prøve på at komme af med netop...
Du ved godt, hvad jeg mener med fed.
Jamen altså, det er ikke min egen oplevelse. Altså, jeg har en lidt mere nuanceret billede af det her, end I har. Altså, I kan sige, at meningsmålingerne ikke lyver. Nej, det gør de måske ikke, men det gør valgresultatet heller ikke. Og der er ikke noget folketingsvalg.
Der begynder jo allerede, og det er jo svært, det så vi med Villy Søvndal, og vi så det med Anders Samuelsen, at det at være udenrigsminister i et parti, som er del af en regering, og samtidig partiformand, det er det helt svære jonglørarbejde.
Mm,
og, men der er jo allerede begyndt at være snak om, hvad Løkke skal bagefter.
Mm.
At han
er ved at køre sig i stilling til noget andet.
Og der er jo både dem på Christiansborg, der ser det, at han har fået Bergur ind i partiet, som at nu er der allerede en affølge, fordi vi har jo set Løkkes anden barn, eller han har jo så tre, men hans andet rigtig voksne barn, Lisa Løkke Rasmussen, hun er jo blevet formand for Løkkefonden. Så spørgsmålet er, om der også ligger i Løkkes eget, måske sådan en fremtidsplan, en position for Bergur i Moderaterne ude i fremtiden. Men der er allerede nogen, der begynder at snakke om, hvad han skal bagefter, og det tror jeg også, han blev spurgt til på årsmødet, gjorde han, ikke?
Altså Løkke?
Ja.
Jo, altså han kan i hvert fald ikke fuldstændig afvise, at han går efter at blive EU-kommissær, kunne man forstå, da han var i Bidserviserne.
Ja.
Det var sådan lidt, nu må vi se. Ja. Vi tager det til den tid.
Ja, og jeg tror også, der var nogen, der spurgte ham, om han vil være statsminister igen.
Ja, det vil han jo altid gerne.
Ja, men han vil i hvert fald ikke... Altså, han har sådan en fantastisk måde ikke at komme til. Jeg tror bare, han grinede af spørgsmålet, ikke? Og han har jo sagt flere gange, at han ikke skal være statsminister igen, men man har altid sådan en fornemmelse af, at hvis lejligheden den byder sig, så står han der, ikke?
Han afviser ikke noget. Nej. Ja. Men Bergur, han er jo blevet lidt klogere også. Altså, han turde i hvert fald ikke give garanti på, at han blev hos sin far.
Nej,
og Bergur, han var der også, ikke?
Bergur var der.
Hvordan var han? Var han på scenen og sådan noget?
Ja, det var han også.
Han er lige blevet skrevet ind i programmet.
Det er kronprinsen.
det synes jeg nu ikke, det er emmet af.
Jo, jeg er sikker på, at det der er ved at ske. Det er, at han er simpelthen Moderaternes kronprins.
Ja. Ja, og han er i hvert fald blevet så klog, at han er stoppet med at give garantier for, hvor han er, og hvor han ikke er.
Ved han, hvor han er?
Han er i Moderaterne. ja, men...
Hvad snakkede han om? Hvad er det egentlig, hvad er det, hans rolle er blevet i partiet? Har han fået nogle ordførerskaber? Jeg ved godt, han sidder der
nede,
ikke? Men,
jo. Hvor han siger, at hans mærkesag åbenbart er den grønne omstilling af transportsektoren.
Okay.
Ja.
Ja.
Men man har ikke gjort ligesom Anders Vistisen.
Alle tider ligget Bergur og Løkke Rasmussens hjerte der.
Ja.
Man har ikke gjort ligesom Anders Vistisen, at han sådan har fået et eller andet ordførerskab uden for Folketingsgruppen, eller...
Det var ikke lige noget, der er blevet fladet så meget for. Nej.
Det spændende bliver jo med Bergur, som vi også har selv kigget lidt på. Hvad sker der frem mod det næste folketingsvalg, og selvfølgelig også Europaparlamentsvalg? Altså, skal han hjem og have en kreds, så han stiller op til Folketinget, eller vil han tage, eller vil han tage det næste EU-parlamentsvalg for at få, hvad kan man sige, sikret sit mandat dernede, og så skride fra Bruxelles? Og det er der jo selvfølgelig en sandsynlighed for, fordi det der EU valg kommer før formentlig vi får folketingsvalg, ikke? Så det der med, at han så kan lave endnu en runner efter valget i 24 til Europaparlamentet, og så komme hjem og så få en kreds her, og så er der så en supplant, der kan indtræde dernede. Det får
også,
vi at se.
Det er ligesom allerede blevet slået fast, og det er sådan, man umiddelbart gør det i Danmark. Det er
I Europaparlamentet. Du sad jo selv og kiggede på det, Cecilie, ikke? Hvor mange er det ud? 8 ud af?
Altså, der er 6 ud af 14 pladser, der er blevet skiftet ud, og to af de pladser, der er blevet været skiftning på flere gange.
Præcis.
Så 8. Der er sket 8 udskiftninger, kan du sige.
Ja.
Og igen, eller partihop.
Nå, er der andet...
hvordan var stemningen generelt? Det kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi vi dækker jo tit årsmøder. Det gør vi jo som politisk redaktion. Hvordan er stemningen på sådan et årsmøde? Fordi det plejer at være sådan en familiefest, hvor at, alle møder hinanden igen, og der er altså næsten altid god stemning, lige meget hvor elendig krise, forfatning partiet er i, så plejer de som regel faktisk at kunne finde hinanden og hygge sig. Men hvordan var det til Moderaterne?
Altså, jeg vil også sige, overordnet var der en fin stemning, og den der selvfedme fra Løkke, den sådan dryppede overordnet ned på de øvrige. Altså, især var der sådan en fantastisk episode, hvor at Monica Rubin, deres politiske ordfører, hun var sådan en slags konferencier og stillede spørgsmål til. Det var sådan noget ministrenes spørgeteam, hvor at folk kunne stille spørgsmål. Det var hende, der ligesom stod for det. Og da den seance så er slut, så siger uddannelsesminister Christina Egelundsen, Monica, nu har jeg noget, jeg gerne vil spørge dig om. Og spørger sådan stille et øjeblik, og så siger hun, hvordan er det egentlig at være Christiansborgs nye store stjerne? Og så klapper folk, og Monica står hele sådan, jamen det ved jeg ikke, jeg synes jo bare, vi alle sammen er de nye store stjerner på Christiansborg.
Simpelthen ydmyghed.
Og de klappede. Det var så smukt.
Jeg har virkelig også, altså fordi hun er jo faktisk deres Rubin, ikke?
Hun er jo virkelig den den juvel, de viser frem hver gang, de skal fortælle, hvor fantastisk det nye projekt er. Ikke? Det er Monica Rubin. Hun er, Lars Lykke har direkte kaldt hende et naturtalent, og så roser hende ved enhver given lejlighed, og hun gør det jo også.
Hun gør det ret godt.
Hun gør det rigtig godt i den der klassisk politiske forstand, altså som klassisk politiker, ikke? At svare udenom og tale rundt om sig selv og ikke rigtig svare på det, man bliver spurgt om.
Ja, hun har også haft nogle, ret gode moments på talerstolen i Folketingssalen.
Nævn 60. Ej, jeg synes faktisk, at...
Jeg tror ikke, hun har været derop 10 gange.
Nej, men jeg synes, hun er uden tvivl en dygtig politiker. Det er egentlig ikke det. Det handler om, jeg synes bare, det er interessant, det der med, hvem der bliver hævet frem som politiske talenter til de partier. Vi så det også, dengang Jacob Mark kom i Folketinget. Så var det ligesom bare, fortællingen fra starten var, han er bare en stjerne. Han er simpelthen bare et politisk talent. Ikke? Mm. Og det, jeg synes, man tit ser med de her politiske talenter, der bliver hyldet som politiske talenter af de etablerede politikere, det er, at det er politikere, som minder rigtig meget om de etablerede politikere. Så de der sådan lidt mere left-field rogue-politikere, der kommer ind fra højre...
Altså Jeppe Søe og Jon Steffensen.
Blandt andet Jeppe Søe. Nej, men altså folk, der kommer ind og som, du ved, ligesom får lov til at sådan sætte deres eget præg på det vil sige at være politiker. Det er tit ikke dem, der bliver hyldet fra starten, men der er nogen, hvor der bare har skabt sådan en fortælling om de naturtalenter. Og der synes jeg bare, hun er sådan... Altså, og ingen kritik af hende i øvrigt, men det er bare sådan kerneproduktet på, hvad det vil sige at være en Christiansborg-politiker. Sådan, du ved, taler det der metervaresprog, som de bare kan herinde. Mm. Jeg synes bare, det er sjovt at se, hvordan der bare er en eller anden type politiker, der bare altid sådan bliver hyldet af de der, hvad kan man sige, standardpolitikere, som vi har.
Gamle i går.
Og der er hun bare lige præcis typen på den. Og det, ja. det synes jeg bare er interessant. Jeg synes bare, det er interessant at se, hvad hendes den der komedkarriere, hun har gjort. Men det er jo også, fordi hun er skidegod til lige præcis det, som Lars Lykke er skidegod til. Så derfor er hun et naturtalent.
Det syrede også bare igennem årsmødet, at de har sådan en forståelse af, sådan, vi er bedre, vi kan mere, vi vil noget andet end de andre partier. Altså, de var virkelig sådan en osteklokke af, sådan, fuck, hvor er vi bare geniale. Ja. Det er så nyt. Altså sådan, men det var sådan
klassisk, hvad er det? Klassisk midterparti, ja, selvfede med, ikke? Det har de sådan åbenbart bare adopteret fra de radikale, for det har de haft i 100 år.
Væk med snuptagsløsninger, og væk med det nemme, og vi vil gå det svære og træffe de svære beslutninger, altså, sådan, ja, det er som alle andre.
Ja, og plus hele det snuptagsløsning. Fucking stor bededag. Det var sgu da en snuptagsløsning.
Ja, men og hvis man ser på...
Undskyld mig, det blev lidt vredt. Men og hvis det, man ser er det på, om noget en snuptagsløsning?
Præcis, hvem der har stået for... snuptagsløsninger i dansk politik de sidste 30 år, så er det stifteren hos de radikale. Eller undskyld.
Begge.
Freudian slip. Men hvad hedder det? Det er jo lige præcis det, der er... altså, det er jo det, der har været kritikken af Lars Lykke, og de der, altså, også det reformarbejde, han har stået for de seneste flere årtier i dansk politik, det har jo været reformer, som så har vist sig nogen har virket, og så er der nogen, der har været helt katastrofale, som man så vil lave om på, ikke? Så man kommer selv og smadrer det hele, og tror, som Brian engang fortalte i podcasten, bakker hen over det med damptrumlen, og så siger man, nu skal jeg fikse det hele, ikke? Fordi se, det er smadret. Men nogle af de der ting, der nu skal fikses fra bunden, det er jo ting, som før også skulle fikses fra bunden. Hvis man var Lars Lykke.
Det er jo det, som Berlinske altid gør med alle deres krænkelsesager. Der er egentlig ikke nogen sag, men så lige pludselig skriver de om, at der er en kæmpe stor debat om, at nu skal det hedde kageperson i stedet for kagemand og kagekone. Og der var stadig ikke nogen debat, men så laver de historien, og så kommer der en virkelig stor debat, og så lige pludselig kan de skrive om, at der er en virkelig stor debat. det er damtrumlen bare i journalistisk form.
Ja.
Jamen, må jeg ikke lige forklare det, søde Brian, ikke? Fordi jeg har kæmpe tiltro til både dit intellekt og også vælgernes.
Måske man bare lige skal sige, altså, hvis nu lyden lyder anderledes i dag, og hvis nu man synes, at, sådan, at der er overraskende stille i baggrunden i dag, så er det jo fordi, vi er rykket ud af vores lydisolerede studier ind i Folketingssalen, eller i presselogen, hvor der ikke sker noget.
Altså op på tilhørpladserne, fordi det er mandag, og mandag er mødefri dag i Folketinget.
Så det er derfor, der er så absurd stille i baggrunden i dag.
Og vi sidder på den yderste højrefløj af presselogen op hos Børsen, og jeg tror, Berlingske Aftenavises gamle faste pladser her, dem har vi lige overtaget i dag. Og der kan vi så gå videre og tale lidt om et venstrefløjsparti, nemlig SF, som
Det var virkelig dårligt.
Ja, det var en dårlig overgang, men altså, det hører sig også til. Fordi Pia Olsen Dyhr har været ude i et kæmpe interview i Politikken, mm-hmm. hvor hun fortæller lidt om det her med ikke at gå i regering, og hvordan det er det der med, at Mette Frederiksen ligesom er løbet af sted med to blå partier, eller i hvert fald et lille parti og et blåt parti, og at Mette Frederiksen svigter, og det ene og det andet. Og hvor hårdt det faktisk også har været for SF at blive efterladt på perronen, og hvad det også har betydet for Pia Olsen Dyhr. De taler blandt andet også om stress blandt politikere, fordi at SF jo selv har Jacob Mark, som jo har været fuldstændig underdrejet af stress, og jo selv har mistet synet delvist på grund af stress. Men Pia Olsen Dyhr har åbenbart også selv været træt af at gå på arbejde. Det går hun i hvert fald langt hen ad vejen for at fortælle om i det her interview, hvor hun bliver spurgt, til det her med, hvad det vil sige, at Mette Frederiksen ligesom løber afsted med de to blå partier, og hvor hun siger, jeg tror, jeg sagde til Mette, at det her er simpelthen uenig i, og det kommer vi ikke til at støtte. Jeg tror, jeg meget kobler det der private fra det politiske. Og så kommer de ind på det her interview, der har været undervejs, og at det så på den bekostning også har været hårdt for Pia Olsen Dyhr. Hun siger, jeg har ikke sagt det her andre steder, men jeg kunne mærke, at jeg havde meget travlt i en meget lang periode. Efter de 3,5 år som støtteparti, så en valgkamp og så regeringsforhandlinger, hev jeg stikket og lavede ingenting. Jeg gik tur med hunden, så en masse Netflix og lavede absolut ingenting. Som hun også understreger, ikke? Jeg havde brug for det, for jeg havde mistet lysten til det, jeg laver. Og man skal jo ikke arbejde bare, fordi man skal arbejde. Man skal gøre det, fordi man har lyst. Og jeg kan mærke, at den kampgejst er kommet tilbage. Og det er jo dejligt, at Pia Olsen Dyhr har fået kampgejsten tilbage. Men det er
godt. Det er et ordentligt løs i røven til lønmodtagerne.
Ja, det er lige præcis at være med til ikke at fremsvinge en hvad hedder det, folkeafstemning for at afskaffe stor bededag, mens hun så har kunnet ligge hjemme på sofaen til fuld løn, fordi hun ikke gad at gå på arbejde. Det er jo det, hun siger. Hun orkede det ikke. Jeg gad ikke gå på arbejde. Eller hun siger, jeg havde ikke lyst til at gå på arbejde. Man skal jo gå på arbejde, fordi man har lyst til det, og ikke fordi man skal.
Prøv at sige det til sygeplejerskerne og pædagogerne.
Jeg synes bare, det er et ret opsigtsvækkende citat fra en partiformand i Folketinget, som taler om præcis, hvad det er, der er nødvendigt.
Ja, og som er et arbejderparti.
Ja.
Altså det, men altså, man kan jo godt lige have været inde i ens hoved, efter hun har sagt de der ting. Har hun med det samme bagefter været sådan, der var ikke så god, eller...
Jeg tror, hun overfor BT har modereret det en lille smule og sagt, det var nok ikke lige helt sådan ment, men...
Og jeg arbejdede faktisk også, fordi det gør jeg jo altid lidt alligevel.
Ja, præcis.
Selvom jeg sagde, at jeg absolut ingenting lavede.
Altså ikke bare ingenting lavede, men hun fortæller på flere forskellige måder,
ja, hvordan hun
hun egentlig lavede.
Hun har fået sin fulde folketingsløn og sit omkostningstillæg, altså over 60.000 kroner om måneden, for at se Netflix. Det synes jeg kan noget.
Hvis man tager fat i en sygeplejerske, så tror jeg sgu ikke lige, man får lige nogle fridage, fordi man lige trænger til det. Så er det jo enten en sygemelding, eller så må man jo simpelthen bruge sin fridag på holde fri.
Man skal jo have lyst, altså så...
Ja, det
men man kan lige vende den om, fordi hvad er det nu, Mette Frederiksen har sagt om det at gå på arbejde?
Det skal jo ikke være nødvendigvis være lystbetonet.
Nej, det skal ikke nødvendigvis være lystbetonet, men det skal det, hvis man spørger Pia Olsen Dyhr. Men jeg synes bare, det er sjovt, det der med, at politikere begynder at udbrede sig om, hvad folk, altså hvilken arbejdsmoral almindelige folk på arbejdsmarkedet skal have. Mm. Fordi i det her tilfælde, både i Mette Frederiksens tilfælde og i det her tilfælde, så bliver det på en eller anden måde helt off. Fordi almindelige mennesker, tror jeg, har det sådan, at de går på arbejde, fordi at hvis de ikke går på arbejde, så mister de deres arbejde.
Mm.
Altså simpelthen straight up. Så er der nogle dage, hvor det er skide fedt, og forhåbentlig skal det jo så overordnet være fedt, ellers kan du gå hen og blive syg af det, og så kan du få stress og alt det der. Det dur jo ikke. Men grundlæggende skal man gå på arbejde, også de dage, hvor det ikke er fedt, fordi ellers så dur det jo ikke. Så hænger din arbejdsplads ikke sammen, og i sidste ende, så får du selv røven på komedie, og så mister du dit job. Men sådan spiller klaveret åbenbart ikke for partiformænd.
Ja,
og det synes jeg bare er en øjenåbner igen at se. Altså, vi skal jo ikke nødvendigvis dømme det ude eller ej, men det er i hvert fald, altså nogen vil kalde det her privilegieblindt.
Ja, og der jeg tror, der er rigtig mange danskere, der lige nærmest går på arbejde, fordi de skal gå på arbejde, fordi at de skal have penge på bordet til måske nogle af de prioriteter, man har, altså familieliv eller whatever, ikke? Så det er exceptionelt tonedøvt. Og hvis der lige kom lidt larm i baggrunden nu, så det er altså ikke politikere, der er i Folketingssalen, det er bare en skoleklasse.
Hårdt arbejdende skoleklasse.
Og det kunne da være, altså, sådan, hvis man lige havde en øvedag, man skulle prøve at skrive til Knud.
Øvedage.
Bare sådan, den her ude,
jeg føler lige at gå lidt sure til Netflix. Ja. Er det okay?
Er det ikke okay med dig? Eller jeg behøver vel ikke spørge. Jeg gør det vel bare, for jeg har ikke lyst jo.
Jeg vil også hellere Netflix and chill med piger. Eller hvad hedder det?
Nej. Det må du ikke sige.
Nej. Jamen, det er vel Netflix and chill, sådan bogstaveligt talt.
Ja, men det er jo ikke noget, man bruger chiller. Bogstaveligt talt.
Jo, det gør vi jo så her. Hun chiller. Hun har chillet. Hun har gennemført Netflix. Hun har set alt. Og så har hun også gået tur med hunden, ikke? Det er sgu da rimelig chillet.
Det kan være, hun har nogle gode anbefalinger.
Men du
har
ikke brugt Netflix and chill.
Må jeg da godt. Det er jo det, der er.
Lad os gå videre.
Jeg ved godt, hvad Netflix and chill er. Jeg siger bare, at i ordets sådan bogstavelige forstand...
Ja, det er fint.
Ja, fordi chill er jo ikke det, det er. Ikke, altså, det er jo ikke det, som det dækker over. Vi har lige nogle spørgsmål til...
Ingen kommentar her fra Christian. Jeg er nødt til at lytte videre nu.
Ja, det var Christoffer, men jeg kunne godt... Har hun lagt på? Mink.
Du blev helt rød i hovedet.
Mink. Og der skete jo det efter vores sidste afsnit. Efter vores sidste afsnit, så nåede vi faktisk nærmest ikke ud af studiet, før at hele verden ramlede. Fordi at lige præcis, da vi havde trykket...
Det var simpelthen nærmest i sekundet.
Ja, det var det faktisk. Så var der breaking news fra statsministeriet.
Ja.
Som gik på... Måske den sidste. Vi ved det ikke, det er jo sagen, der aldrig rigtig vil dø. Men måske den sidste udvikling. Og det sidste lille...
Ja, jeg tror måske, der stadig er nogle hængepartier...
Hårnålesving i Mink-sagen, ikke?
Ja, men jeg tror stadig, der er nogle hængepartier i forhold til dem fra Fødevarestyrelsen.
Ja. Og du kastede dig jo ind i det, for du sad og havde fingrene på breaking-knappen den dag på Ekstrabladet.
Det gjorde jeg nemlig.
Og ja, du kan måske lige tage... Vi har jo allerede... Men hvad var det præcis, der skete?
Ja, altså det, der skete, det er, at der er jo en række embedsmænd, der har fået sådan nogle forskellige former for reprimander. Vi har jo i nærværende program tidligere gennemgået nogle af de her sanktionsmuligheder og tilføjet nogle af vores egne også. Nu kan vi så tilføje tilbagetrukket advarsel på et eller andet sted på den her skala, vi har.
Det er fantastisk, ja.
Ja. For der er jo der er en række embedsmænd, der har fået forskellige former for kritik i forhold til deres rolle i Mink-sagen. Noget, som blev givet på baggrund af altså min kommissions beretning, som medarbejder- og kompetencestyrelsen så efterfølgende vurderede os ud fra, sådan hvor slemt det var, det de havde gjort, har de så fået en eller anden form for reprimande. Og så, det står ligesom for sig selv, ikke? Og så en af de ting, der også blev sat i værk oven på min kommissions beretning, var jo så, at Thorkild Fode, der er rigspolitichef, han skulle til sådan en... tjenestlig forhør, hedder det, som jo så blev foretaget af sådan en, jeg tror det er en gruppe på tre, sådan forhørsledelse, blandt andet med en tidligere højesteretsdommer og andre kloge hoveder. Og jeg tror, de blev færdige i, var det sådan noget, midten af februar eller sådan noget, tror jeg, eller starten af februar måske. Og her fandt man så altså frem til, at han ligesom, han skulle ikke sanktioneres, han gik faktisk fuldstændig fri, på baggrund af nogle forskellige ting, altså sådan noget med, at han ikke kunne have vidst noget, og han ikke havde pligt til det her, på grund af, at han ikke vidste noget, og bla bla bla. Og så ret centralt, så kom de frem til, at det, der blev sagt på pressemødet den 4. november 2020, det var ikke en instruks. Og det var ellers det, som min kommission var nået frem til, altså at det godt kunne betragtes, eller sådan klassificeres som en instruks. En instruks til at handle, tror jeg, med det hedder i min kommissionsberetning. Og det fandt forhørsledelsen altså ud af, at det mente de ikke, at der var tale om.
Ja, og forhørsledelsen, som jo i spidsen for den stod Thomas Rørdam, som er tidligere højesteretspræsident.
Ja, lige præcis.
Og sådan rent jura-stjerner på skulderen mæssigt tungere end den landsretsdommer, som var, altså Kistrup, som var formand for min kommission.
Ja, altså noget tungere, ja. Hvad kan man sige, måske også sådan, på en eller anden måde sådan en mere sådan juridisk instans i forhold til min kommission, som jo er en kommission.
Ja.
Sjovt nok, ikke? Og så på baggrund af sådan det her, den her nye fortolkning af, hvad pressemødet egentlig var, hvor de ligesom kalder det mere sådan en hvad kalder de det, sådan offentlig underretning, eller sådan noget i den dur, ikke? Altså, ja. Det er jo ligesom info til folket, mere end det var en instruks.
Ja, men det er jo bare ikke... Det kan man ikke bruge til noget i en retssal.
Nej, altså, de har sådan vurderet det rent retsligt, ikke?
Det er
altså,
bare ord.
Ja, det, og det er sådan rent retsligt, mener de ikke, at der taler om instruks. Mm. Og så fordi, at de ligesom ændrer... hvad kan man sige, sådan en klassifikation på, hvad hele det her det var, så iværksætter man så en ny vurdering af tre andre. Barbara Bertelsen, der er departementchef i Statsministeriet, og Johan Legard, der er departementchef i Justitsministeriet, og så Anne Mette Lyne Jensen, tror jeg hun hedder, som er afdelingschef agtigt, tror jeg, i Justitsministeriet også. Så man laver ligesom sådan en ny vurdering, og det er så medarbejder Kompetencestyrelsen igen, der så laver den her nye vurdering sammen med Kammeradvokaten. Og så fordi, at der er kommet den her nye fortolkning, som man så åbenbart vurderer højere end den gamle fortolkning, så finder man jo så grund til, at man tilbagetrækker de her reprimander. Og det er jo så Barbara Bertelsen, hun har fået en advarsel, og det havde Anne-Mette Lyne Jensen også. Og Johan Legard, han har fået en irettesættelse, tror jeg noget.
Så det korte og det lange er, Barbaras baller, de er nu af kogepladen. Det er de.
Jamen, det kan man.
Ja.
Det kan man godt sige.
Ja, og det er vildt.
Jamen, det er vildt.
Fordi man kan selvfølgelig sige, at smalt juridisk, så har vi jo nu en tidligere højesteretspræsidents ord for, at der ikke er sådan en juridisk grundlag for at kalde det en instruks. Men når det er sagt, så tror jeg bare, at der sidder enormt mange både embedsmænd derude og almindelige, hvad kan man sige, almindelige mennesker, og tænker, hvordan fanden kunne den Mink-sag ende der, at ingen højtstående havde ansvaret for det, der var passeret.
Ja, og fordi det der jo, altså det der jo simpelthen står tilbage lige nu, det er at altså ja, det var det mange cheferne er ligesom helt ude
over en kamp og rigspolitichefen.
Ja, nu er jeg sådan jo lige præcis, men nu er jeg er sådan lidt i tvivl, fordi jeg mener altså at dem i sådan Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, der har man ligesom stadig ikke taget stilling til det, og det er lidt mærkeligt. Det kører på en eller anden måde lidt altid i sit separate spor. Og det var det samme, da de faktisk fik advarslerne.
Netop.
Der kom det også efterfølgende. Det bliver ligesom behandlet som sin egen... Jeg forstår faktisk
også,
ikke...
Og det er, også det, det, er jo, det er jo også spørgsmålet om det her med, at det er jo det, så fordi, at man jo har det her fagministeransvar, at det ligesom er ressortområdet, der ligesom er ansvaret af hjemmehørende, og at vi jo så også har haft gør med koordinationsudvalget her, som man kan man... altså regeringens koordinationsudvalg, det helt centrale udvalg i regeringen, kan man egentlig tolke det eller anskue det som en myndighed eller ej. Men det er immer væk opsigtsvækkende, når man ved, at dem, der har siddet og ført hånden på både koordinationsudvalgsmødet den 3. november og generelt igennem den her sag og i hele coronapandemien, det har jo været Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, og der er der ikke noget ansvar, der kan placeres nu. Mm-hmm. Det er i hvert fald opsigtsvækkende, uanset hvordan man anskuer det.
Og, det må man sige.
Og så kan man igen sådan se det ud fra, og det er jo det, der er sket her, sådan tjenestemæssigt, eller tjenesteretligt, ansættelsesretligt, hvordan kan man, altså er der grundlag for advarsler? Og det der er så i hvert fald en instans her, der mener, det er der ikke. Og det betyder jo så også, at de her granskningskommissioner, som Folketinget kan nedsætte, de er lige til at lukke op og lukke igen. Fordi du kan ikke bruge dem til noget som helst, dybest set. Fordi at det ender jo, det er jo så endt med i det her tilfælde i hvert fald, at de konklusioner, de er nået frem til, de er bare blevet forkastet af den her forhørsledelse. Og så kan man sige, hvad i alverden skal man så bruge dem til? Fordi hvis der ikke er noget flertal for at vælte regeringen, eller i det her tilfælde vælte statsministeren, jamen så er vi jo så ude i, at den jo ikke har nogen muskel, egentlig, sådan en granskningskommission.
Den har faktisk en, og der er for nogle mega juicy sms'er frem.
Ja, og lige præcis, alene der den grund, må vi aldrig håbe, at de dropper og genindsæt, fordi vi sad derude, der er mig, Cecilie,
kæft, det var sjovt.
De der sms'er kom frem, altså Barbaras sms'er, og det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har oplevet, at sidde og læse med overskuddet, og det var fedt.
Ja.
Det var rigtig fedt. Men kunne man bruge det til noget?
Nej, åbenbart ikke.
Så Mads Brygger kunne lave nogle voksdukker og udstille ned på strøget, men det er jo igen, det er jo ikke... Hallo? Men det hele, det er jo sand mellem fingrene. Det hele er glædet ud i ingenting, når det kommer til de der helt højt stående, ikke?
Også fordi det, altså generelt, så føles det jo lidt som om, at kommissionens arbejde bliver undermineret af det nye, ikke?
Det er bare så forvirrende.
Men samtidig havde det tjenestlige forhør, som jo så lige pludselig danner præcedens, eller hvad kan man sige, for de andre reprimander, det tjenestlige forhør havde jo så heller ikke været der, hvis ikke medarbejderkompetencestyrelsen havde indstillet til det på baggrund af min kommissionen. Mm. Så det bliver sådan lidt, okay, altså, er der en eller anden form for proces her, der skal kigges lidt efter? Men jeg tænkte bare lige, at jeg alligevel læse lidt op af noget. Fordi hvis man tror, at der er nogen, der er blevet vrede over, at de her advarsler er blevet trukket tilbage, så har man totalt ret. hvad kan man sige, politikere kan godt lide at rante på sociale medier nogle gange. Men jeg vil sige, at Lise Bech, hun har alligevel skrevet en af de sådan, Lise Bech, der sidder i Danmarks Demokrater nu og tidligere Dansk Folkeparti. Hun har altså bare været sådan rimelig voldsom på Facebook, vil jeg sige. Sådan lidt voldsom, end man plejer at være. Hun skriver, det skrev hun for i øvrigt meget kort tid efter, det nye var kommet frem. Og der skriver hun, jeg er rasende og lige ved at tude og har kvalme. Og så en rasende smiley og sådan en smiley, der helt grøn i hovedet, fordi den er lige ved at kaste op. Det er lige før, jeg kalder Danmark for en social, udemokratisk bananstat. Hvad i alverden bilder de sig ind? At frikende departementcheferne, især Barbara Bertelsen for ansvar i Mink-sagen, er fuldstændig ude i hampen. De sidder i deres højt lønnede stillinger og vil have magt, men de vil ikke tage ansvar. Jeg synes i forvejen, at en advarsel var for let sluppet. Og det stopper ikke her. Det er at svine dem til, der fik ødelagt deres livsværk og stadig venter på at få erstatning. Det er at grine de tidligere minkavlere og give dem en fuckfinger. Ingen har... Fuck, det er selvfølgelig, der er lige nogle stjerner, fordi det må ikke blive for groft, trods alt. Så kan jeg lige prøve at se, om jeg lige kan spole lidt frem.
Det er langt også. Det er både bredt og langt.
Ja, nej, og så kommer hun lidt med en konspiration til sidst også. Og der tænker jeg umiddelbart, der skal hun passe lidt på. Medarbejder- og kompetencestyrelsen, der er kommet med indstillingen, er en del af finansministeriet, skriver hun. Er det så at få ens egne til at undersøge?
Altså, ja. Altså, så
ja,
det,
altså hun hentyder simpelthen til, at det, er, det her, det har været, der, det er rigged game.
Ja.
Ja.
Og det er jo, men man vil jo sige, de har jo så trods alt fået kammeradvokaten, altså statens advokat, til at lave vurderingen for dem.
Ja, og altså, det, jeg kan huske alt det her med medarbejder- og kompetencestyrelsen. Det var jo en ret stor ting generelt, både da vi ventede på, at der kom reprimander, men også efterfølgende. Ja. Og det er bare sådan, altså på en eller anden måde, så bliver man jo nødt til at tænke, at der er en eller anden form for armslængde, og at det trods alt er uvildigt på en eller anden måde, selvom det formelt hører under finansministeriet. Men det kaster hun sig
simpelthen. Og selvom Barbara Bertelsen sad i et eller andet ansættelsesudvalg.
Ja, jamen, det er præcis, at hun var med til at måtte anklære sig inhabil i at hyre den nye direktør for medarbejder- og kompetencestyrelsen. Så der er selvfølgelig, hvad kan man sige, på den måde, er det jo en del af det samme system, og man kan også man kan også kigge på den der kammeradvokat og spørge, når man har den interesse. De skal jo selvfølgelig komme med nøgterne juridiske vurderinger, men det her med, at kammeradvokaten altid den advokat, der bliver brugt, og så bliver bedt om at komme med en vurdering af en sag, som så tilfældigvis falder ud til fordel for systemet. Nå, af med staniolen. Nu er vi vist færdige for i dag. Hvad hedder det? Tak til Cecilie Guldberg, fordi du kom og gjorde os klogere om Moderaterne, og vi er tilbage med Brian, formentlig senere på ugen.
Mm.
Ja, lyt med.